Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia Luukkaan evankeliumin luvusta 2, alkaen jakeesta 22 ja päätyen jakeeseen 33. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen. Sillä Herran laissa sanotaan näin: jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, 2 metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä, ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi: Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut, valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Kohtaamme päivän evankeliumissa Marian, Joosefin ja Jeesus-vauvan Jerusalemin temppelissä. Temppelikäynnin tarkoituksena oli täyttää 2 Mooseksen lain käskyä valitulle kansalle. Käskyistä ensimmäinen koski synnyttäneen naisen puhdistautumismenoja, joista määrätään 3 Mooseksen kirjan luvussa 12. Naisen oli lain mukaan synnytyksen jälkeen pysyttävä kotonaan 40 päivää. Ja sitten sanotaan, kun pojan tai tytön synnyttämisestä määrätty puhdistautumisaika oli kulunut umpeen, naisen on tuotava papille pyhäkköteltan oven eteen vuoden vanha karitsa polttouhriksi ja metsäkyyhky tai muu kyyhkynen syntiuhriksi. Tästä siis oli kysymys, kun päivän evankeliumissa sanottiin, että oli tullut päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua. Todellisuudessa siis vain Marian piti puhdistautua kultillisesti. Tapahtuma paljastaa yhden semmoisen tärkeän yksityiskohdan. Maria ja Joosef olivat köyhiä. Heiltä ei liiennyt laissa mainittua 1-vuotiaista karitsaa. Mooseksen laki kuitenkin lupaa: jos naisella ei ole varaa lampaaseen, hän tuokoon 2 metsäkyyhkyä tai muuta kyyhkystä, toisen polttouhriksi ja toisen syntiuhriksi, ja pappi toimittakoon sovitusmenot. Näin 3 Mooseksen kirjan luvussa 12 ja jakeessa 8. Näin siis köyhä perheemme evankeliumissa toimi lain säätämällä tavalla. Temppelikäynnin aikana täytettiin toinenkin lain käsky. Lunastaessaan Israelin kansan Egyptin orjuudesta Jumala käski, että kaikki Israelin urospuoliset esikoiset, niin pojat kuin eläintenkin esikoiset, ovat Herralle pyhitettyjä. Ne ovat Herran omia ja ne on lunastettava Herralta takaisin annetun ohjeen mukaan. Ja ohje löytyy 4 Mooseksen kirjan luvusta 18 jakeesta 16 ja kuuluu: kun esikoiset ovat vähintään kuukauden ikäisiä, ne voidaan lunastaa 5 sekelin arviosummasta. Ja näin tapahtui. Joosef lunasti temppelissä Jeesuksen Herralta omakseen. Ei Jeesusta olisi ollut pakko tuoda temppeliin asti. Asian olisi voinut hoitaa muutenkin, mutta näin oli johdatettu, jotta päivän evankeliumissa kuvattu kohtaaminen saattoi tapahtua. Ja hukkaan taisivat muutenkin mennä Joosefin rahat. Jeesus oli ihmiseksi tullut Jumalan ainosyntyinen poika. Hän oli ja säilyi Jumalan omana ja Jumalan pelastussuunnitelman täyttäminen oli hänen elämänsä ainoa tehtävä ja päämäärä. Vaikka siis oli ihan normaalia, että esikoispoika vietiin temppeliin ja säädetyt menot suoritettiin, on se tilanne siellä temppelissä ollut silti hämmentävä Marialle ja Joosefille. Se oli yksi outo tapaus lisää outojen tapahtumien ketjussa, jossa heidän tuiki tavallinen elämänsä muuttui suorastaan unenomaiseksi ja arvaamattomaksi. He olivat kaikesta päätellen hyvin tavallinen, tuntematon, ruumiillisella työllä itsensä elättävä pieni perhe. Ja vähän väliä heille tapahtui semmoisia asioita, joita tavallisille ihmisille ei kerta kaikkiaan vaan tapahdu. Ja tähän outoon ja arvaamattomaan heidän oli totuttava. Se oli heidän elämänsä kohtalo. Kaikki alkoi, kun enkelit ilmestyivät heille ja alkoivat kertoa täysin käsittämätöntä tarinaa. Mariasta, neitsyestä, tulisi syntymään Jumalan poika, jonka valtakunnalla ei ole loppua. Pojan nimeksi tuli enkelin mukaan antaa Jeesus, koska hän tulee pelastamaan kansansa sen synneistä. Hän on Jumala meidän kanssamme, Jumala meidän keskellämme. Marian nähdessään vanhat sukulaiset puhkeavat profeetoiden ylistämään hänen syntymätöntä lastaan. Lapsen eteen saapuu häntä kumartamaan arvovaltainen lähetystö kaukaa vieraalta mailta mukanaan kuninkaallisia lahjoja. Ja nyt arvovaltaiset pyhät vanhukset temppelissä ylistävät, kun ovat saaneet nähdä valon, joka koittaa pakanakansoille. Kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Tämä siis tarkoittaa Messiasta, sitä vuosisatoja odotettua vanhassa testamentissa luvattua suurta pelastajaa. Ei todellakaan ihme, että Maria ja Joosef olivat hämmästyksissään, niin kuin evankeliumi meille kertoo. Mikä tyrmäävä ristiriita. Tavallisella pikkuperheellä on hoidettavanaan hyvin epätavallinen lapsi. Lapsi, jonka enkelit edeltä ilmoittavat, jonka syntymä on luonnon järjestyksen rikkova ihme, jonka nähdessään vanhat profeetat temppelissä puhkeavat ylistykseen, jonka edessä vieraiden valtojen lähettiläät kumartavat ja jonka henkeä oman maan suuri valtias tavoittelee mitään keinoja kaihtamatta. Ihmisparat, on ollut aika turha yrittää ymmärtää, sen verran hämmentävän tilanteen keskelle he ovat joutuneet. Ajattele, jos menisit jonkun tuiki tavallisen ja tuntemattoman ystäväsi kanssa johonkin arvokkaaseen tapahtumaan. Syystä tai toisesta teidän tienne olisi johtanut sellaisen. Ehkä sinua jännittäisi, yrittäisit edetä huomaamattomasti ja vaivihkaa seinän vierustaa, kun paikka olisi täynnä mahtavia ja kuuluisia ihmisiä. Ja sitten arvaamatta. Joku ministeri tulisi iloisesti rupattelemaan tälle sinun ystävällesi, kyselemään kuulumisia ja muistelemaan yhteisiä kokemuksia. Presidentti ilmestyisi siihen hetkeksi juttelemaan mukavia kaverisi kanssa. Sitten pari ulkomaalaista valtiovierasta ja lopuksi muutama tunnettu filmitähti ja muu julkkis. Veikkaan, että olisit aika hämmästyksessäsi. Varmaan miettisit pääsi puhki, että kuinka tämä ihan tavallinen kaveri voi tuntea kaikki tämmöiset ihmiset. Miettisit kuumeisesti, mitä ihmettä hänessä on. Ilmi selvästi jotain, mistä et ole saanut selvää, joka on pysynyt sinulta piilossa. Jotain samaa joutuivat Joosef ja Maria kokemaan eläessään Jeesuksen kanssa. Oikeastaan vielä rajumminkin, koska se oli heidän lapsensa. He ovat vaeltaneet hänen kanssansa joka hetken Jeesuksen pienestä elämästä. Ja silti hän tuntuu olevan tämmöinen kaikkien tuntema arvokas vanhempi valtiomies. Tiedollisella tasolla he tietenkin tiesivät kaiken, mitä enkelin kautta oli heille ilmoitettu. Mutta kaikesta näkyy, että he ei kuitenkaan voineet ymmärtää, mistä alkuukaan oli kyse. Mutta tuona päivänä, josta meidän evankeliumi kertoo, paikalla temppelissä oli kuitenkin yksi, joka ainakin Jeesuksen vanhempia paremmin ymmärsi, mistä oli kysymys. Hän oli Simeon, vanha profeetta ja Herran palvelija. Päivän evankeliumi kertoo, että Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voideltua. Herran voideltu siis tarkoittaa Messiasta, Kristusta, vanhan testamentin lupaamaa suurta pelastajaa. Nyt hän temppelissä ollessaan Jeesuksen nähdessään ottaa tämän syliin ja ylistää Jumalaa nähtyä Jumalan kirkkauden ja pelastuksen, siis Jeesuksen. Simeon on täynnä iloa ja onnea, ei lainkaan epäilystä, ei lainkaan hämmästystä. Kuinka hän on voinut tietää, että juuri tämä vauva hänen edessään on se luvattu Messias? Jeesukseltahan puuttuivat kaikki semmoiset vallan ja voiman tuntomerkit, joihin ihmiset tavallisesti tuijottaa. Kaikki se kulta ja silkki, joka kertoo ihmisille, että tässä on nyt joku todella tärkeä. Eikä Jumalan kirkkaus kaikesta päätellen edes hohtanut hänen ihonsa läpi niin, että kaikki olisivat sen huomanneet. Ulkoapäin katsellen hän oli aivan tavallinen vauva. No Luther sanoo että Simeon tiesi, koska Pyhä Henki sanoi sen hänelle. Simeon vaelsi hengessä ja Pyhä Henki kertoi hänelle, että tässä oli nyt se odotettu pelastaja. Ja niin päivän evankeliumi päättää Simeonin kiitosvirsi, Herran palvelijan ylistys, joka kuului. Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Ylistyksestä kuuluu vanhan profeetan väsymys ja ilo. Profeetat olivat pitäneet itseään yövartioina, ja nyt yö on väistymässä. Jeesus Messiaassa Jumalan valon aamunkoitto on tullut. Vanha yövartija on jo väsynyt. Hän on valmis jättämään vartiovuoronsa koko elämän ja astumaan Herransa lepoon. Turhaan ei psalmissa 130 sanota: minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat aamua. Profeettana hän lausuu sen sanan, joka löytyy monista vanhan testamentin kirjoista, mutta jota harva hänen aikanaan otti vakavasti. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Moni odotti Israelin lunastajaa, mutta harva ymmärsi, että tuleva Messias on koko maailman vapahtaja. Simeon näki sen ja iloitsi. Messian kirkkaus kyllä loistaa Israelille, se on totta, mutta hänen valonsa koittaa myös pakanoille, aina maailman ääriin asti. Useimmille Jeesuksen aikalaisille polttavin ongelma ei suinkaan ollut oma synti ja sydämen kapina Jumalaa vastaan. Eivät he janonneet syntien anteeksiantamusta. He toivoivat kyllä vapautusta, mutta jostain ihan muusta. Suurimman murheen Jeesuksen maanmiehelle näyttää muodostaneen roomalaisten miehitys ja pakkovalta. Juutalainen kansa eli alistettuna omassa maassaan, vallottajan raskaasti verottamana. Siksi varmasti useimmat toivoivat ja odottivat sotaisaa pelastajaa, taistelevaa Messiasta, joka nostaisi kansansa Roomaa vastaan ja auttaisi Jumalan voimin lyömään roomalaisten maailmanmahdin. Monien silmissä välkkyi uusi Daavidin valtakunta, kulta, hopea ja runsasta satoa kantava maa. Jeesuksen messiaanisuus oli jotain aivan muuta. Siksi niin monet pettyivät häneen. Jeesus ei tullut tuomaan välitöntä vapautusta elämän murheista. Hän ei tullut tuomaan yltäkylläistä rikkautta, kultaa tai hopeaa. Hän ei tyytynyt niin vähään. Jeesus tuli poistamaan vihollisuuden Jumalan ja ihmisten väliltä. Hän tuli tuomaan syntien anteeksiantamuksen ja Jumalan lapsen osan kaikille niille, jotka ottavat hänet vastaan. Ehkä vanha Simeon oli tässä montaa muuta paremmassa asemassa. Hänen elämänsä oli lopuillaan. Hän oli ehtinyt jo saada voittonsa ja tappionsa elämän taistelussa. Saarnaajan kirjan kirjoittajan tavoin hän oli jo nähnyt, kuinka suuretkin saavutukset unohtuvat. Omaisuudet tuhlataan. Valtakunnat tulevat ja menevät. Lähestyvän kuoleman edessä on enää vähän tärkeitä asioita. Tai ehkä vain yksi ainoa. Kuinka löydän armollisen ja rakastavan Jumalan, joka ottaa minut vastaan, kun elämäni kohta päättyy. Ja Pyhän Hengen kirkastamin silmin hän näki, että avain kaikkeen oli tuo pieni lapsi, jonka hän sai ottaa omiin käsiinsä. Tuo pieni lapsi oli kaikkien kansojen pelastus. Hän oli pakanakansojen valo ja Israelin kansan kirkkaus. Ja sitä hän on yhä tänään. Me tunnemme Jumalan pelastussuunnitelman vielä Simeoniakin paremmin. Me voimme Raamatusta lukea kaikesta siitä, mitä Jeesus sanoi ja teki. Saamme sanasta vahvan vakuutuksen siitä, että Jeesuksen ristintyö riittää avaamaan taivaan jokaiselle meistä, kun uskossa turvaudumme häneen. Tiedämme, että hän on avannut taivaan niin, ettei kukaan voi sitä sulkea. Turvaudutaan siksi yhdessä häneen tänäänkin rukoillen. Kiitos Jeesus, että otit kantaaksesi koko ihmisen osan rakkaudesta meihin. Kiitos, että ristin kuolemasi avasi meille synninalaisille anteeksiantamuksen ja elämän. Anna meidän nyt Simeon vanhuksen tavoin katsoa sinuun ja tuntea sinussa pelastus ja elämä. Auta meitä arjessa seuraamaan sinua ja kuuntelemaan sinun tahtoasi, niin että voisimme olla sinulle iloksi ja lähimmäisillemme siunaukseksi. Sinun nimessäsi tätä rukoilemme. Aamen.